escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka mjini Washington DC. Nakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, ikiwa sasa ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Idi Ligongo, ikiwa leo ni Alhamisi Oktoba 14 mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kama vile KFM Songea Tanzania, Voice of Africa Korogwe Tanzania, Chuchu Radio Zanzibar, Global Radio Dar es Salaam, Som FM Geita, Radio RNA Baraka, Fizi DRC, Radio Maniema Number 1 Kindu DRC, na UBC Radio Uganda, pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kwenye taarifa zetu alfajiri ya leo, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yatangaza zoezi la kuandikisha wanajeshi wapya ili kukabiliana na tatizo la makundi yenye silaha hasa kwenye majimbo ya mashariki. Je, kuna masharti kwa wale wanaokusudia kujiunga na jeshi?
Kwa kuingia kwa jeshi inafaa kwa kwanza uwe mkongomani kabisa na kusha kueneza miaka 18 hadi miaka 25 na uwe mwenye mwendo mzuri na busara.
Na kwenye habari nyingine, shirika la chakula duniani WFP linasema kwamba wakazi wa kusini mwa Madagascar wanashuhudia kiangazi kibaya zaidi katika kipindi cha miongo minne.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa na mwenzangu Idi Ligongo.
Makundi ya haki za binadamu yameshitumu hospitali za serikali kwa manyanyaso na kulazimisha wajawazito kulipia huduma za uzazi ambazo zinapaswa kuwa bure nchini Msumbiji. Kundi la asasi za kiraia 40 zilizojiunga chini ya mwamvuli wa Umoja wa Uangalizi wa Wanawake wiki hii limesema kwamba limepokea ripoti 16 za manyanyaso na usumbufu kutoka hospitali za umma ambazo zinapaswa kuwa bure ndani na nje ya mji mkuu wa Maputo toka kuanza kwa mwaka 2021. Wote ambao wameshindwa kulipia huduma hizo hawakuhudumiwa na wamenyanyaswa kwa mujibu wa madai ya makundi hayo. Katika taarifa iliyotolewa Jumatatu na kundi hilo la uangalizi, waathirika wamesema walitakiwa kulipa dola 50 ili kupata matibabu. Wanaoshukiwa kuwa wanamgambo wenye msimamo mkali wamewaua wanakijiji 10 katika shambulizi la msikitini mapema wiki hii magharibi mwa Niger katika eneo la Tilaberi, kwa mujibu wa taarifa za wakazi wa eneo hilo za Jumatano. Shambulizi la Jumatatu lilifanyika katika kijiji cha Abankor katika eneo la mpaka wa unaokutanisha mataifa matatu ya Niger, Mali na Burkina Faso. Afisa wa mji wa Bani Bangou ameliambia shirika la habari la AFP kwamba washambuliaji hao waliwasili wakiwa katika pikipiki wakati wa sala za jioni, na walioathirika walikuwa ndani ya msikiti ambapo waliuawa. Mkazi wa mji wa karibu wa Tindiwindi alithibitisha kutokea kwa shambulizi hilo na idadi ya vifo. Moja ya kituo cha redio katika eneo hilo kimesema zaidi ya watu 10 waliuawa na kuongeza kwamba shambulizi hilo lilitokea mapema jioni. Shirika la afya duniani WHO Jumatano limesema kwamba limeanza kutoa chanjo za Ebola kwa watu wa mashariki mwa Kongo baada ya kuthibitisha kwamba kifo cha mtoto mdogo siku chache zilizopita kilisababishwa na Ebola. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Mujibu wa shirika la habari la AP, maafisa wa WHO kupitia taarifa wamesema kwamba zoezi hilo litaanza na watu walioko hatarini, wakiwemo na familia wa mtoto aliyekufa pamoja na watu wa huduma za afya. Taarifa zimeongeza kwamba tayari takriban dozi 1000 zimewasili mjini Goma, ambao ni mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini. Kesi hiyo mpya iliyojitokeza Oktoba 8 inafuatia mlipuko mwingine wa Ebola ulioanza mwaka 2018, ambapo ugonjwa huo uliua zaidi ya watu 2000 kwenye eneo hilo lililokumbwa na ghasia. Wakati wa mlipuko huo, zaidi ya wafanyakazi 80 wa WHO waliokuwa wakitoa huduma kwenye eneo hilo walipatikana na hatia za kunyanyasa wakazi kingono. WHO imesema kwamba miongoni mwa maafisa waliotumwa wakati huu ni mtaalamu wa kuzuia unyanyasaji wa kingono. Mtaalamu huyo atafahamisha wafanyakazi wa WHO pamoja na washiriki wengine kuhusu namna ya kujiepusha na tabia zinazoweza kupelekea maovu hayo. Mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus alisema kwamba hakuwa na habari ya tuhuma dhidi ya wafanyakazi wa WHO hadi pale taarifa hizo zilipochapishwa kwenye vyombo vya habari, licha yake kutembelea Kongo mara 14 wakati wa mlipuko huo. Tangu tukio hilo, mataifa mengi pamoja na wafadhili wameshinikiza WHO kutathmini tena mfumo wa utoaji huduma za dharura pamoja na kuadhibu wanaopatikana na hatia.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Polisi wa Eswatini wamefiatulia risasi mtu mmoja katika hasia za kundi la waendeshaji wa mabasi ya mjini. Walikuwa wakiandamana kutaka mabadiliko ya kisiasa katika taifa hilo dogo la kifalme la Eswatini siku ya Jumatano, ambapo mwanahabari wa AFP ameshuhudia. Hayo yalikuwa ni maandamano mapya kabisa katika taifa hilo ambalo lina utawala kamili wa kifalme, ambalo zamani lilifahamika kama Swaziland, ambapo wanafunzi wamekuwa wakigoma masomo na kuandamana katika kipindi cha miezi iliyopita, hasa mwezi uliopita, na kusababisha wanajeshi na polisi kupelekwa katika shule zao. Hasia za Jumatano zilitokea katika mji mdogo wa Malkens uliopo kilomita 20 magharibi mwa mji mkubwa wa taifa hilo Manzikin, kwa mujibu wa polisi. Na mahakama ya Algeria nchini Algeria Jumatano imelifuta kundi la kiraia la Youth Action Rally RAJ, ambalo limekuwa ni sehemu muhimu ya maandamano ya kudai demokrasia, kwa mujibu wa kundi la haki za binadamu jijini Algiers. Hatua hiyo imefanyika baada ya serikali kulishutumu kundi la RAJ kushiriki katika ghasia za kinyume na sheria za makundi kama hayo na kujichanganya na malengo yaliyomo katika katiba yake. Makamu wa rais wa shirikisho la Algeria la kulinda haki za binadamu ameliambia shirika la habari la AFP kwamba uamuzi wa mahakama ulitolewa kulifuta kundi hilo, na kwamba uamuzi huo umekuwa ni kashfa kwa kuwa unaminya demokrasia. Kundi la RAJ linasema uamuzi huo ni mbaya na wenye kushangaza, na kwamba wanasheria wake watakata rufaa.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Basi katika taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo ni kwamba serikali ya Kongo kupitia jeshi lake imeomba vijana, yani wavulana kwa wasichana, katika mkoa wa Kivu Kaskazini kujiandikisha na kuingia katika jeshi la serikali ili kuwasaidia kutokomeza waasi wanaotatiza usalama wilayani Beni. Wanaotakikana ni vijana kutoka umri wa miaka 18 hadi 25. Austin Malivika anaripoti zaidi.
Wa vijana inafaa waingie wengi waweze kusaidiana kwa jeshi kufukuza hao wajambazi.
Kanali Ndakala, kiongozi anayesimamia mradi wa kutafuta vijana wanaoingia katika jeshi la Congo FARDC, ambaye tumezungumza naye kwenye laini ya simu akiwa maeneo ya Beni, Kivu Kaskazini, asema kuwa muda umepewa kwa mara nyingine wananchi wa Congo kuingia katika jeshi, hasa vijana wa Butembo, Beni pamoja na Lubero, kwa kutumikia taifa lao.
Ndio hii tumefanya, tuko kampanyi ya recruitment ya wa vijana wa sikichana wanapenda kutumikia nje ya kwabu kwa jeshi. Tumekwisha kulance hiyo recruitment kwa province nzima ya North Kivu, na si province tu ya upeke, ni Congo mzima tuko tunafanyisha recruitment ya vijana wenye wanapenda kuingizana kwa jeshi.
Hatua hiyo imechukuliwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuongeza idadi yake ya askari wake, kwani siku za usoni wengi watastaafu na wengine wameshajeruhiwa ama kufariki dunia wakati wa mapigano katika sehemu mbalimbali. Ni vijana kupigania taifa lao wakijiunga na jeshi la serikali kuliko kujiunga na makundi ya waasi.
Exceptionnellement kwa hizi sisi tumevamiwa na wajambazi, ndio wakati wa baba wa vijana inafaa waingie wengi tuweze kusaidiana kwa jeshi kufukuza hao wajambazi,
huku kukiwa masharti mbalimbali.
Ndio kwa kuingia kwa jeshi inafaa kwa kwanza uwe mkongomani kabisa, na kusha kueneza miaka 18 hadi miaka 25, na uwe mwenye mwendo mzuri na busara kwa masomo, uwe na cheti kama ni kibo, uwe na cheti ya certificate, ni kusema masomo ya sita primari.
Nimezungumza naye Muhindo Selse, mbunge wa Beni Ruwenzori.
Kwangu kibinafsi ni jambo ambalo nimepokea kabisa na furaha kubwa, na zaidi sana tena kwenye raia, nao ni kitu ambayo ilikuwa nia yao kuangalia namna gani wanaweza wakaingia katika jeshi ili waweze kusaidia jeshi letu la Kongo, namna gani tutakavyo kimbiza muhuni adui ambaye anaendelea kuua watu katika jimbo letu la Kivu Kaskazini.
Aloisi Mbayo Mkesa ni mmoja wa vijana mjini Goma.
Sheba jene tungependa na shitu ingimu armera, kini ile njue na pusaka tusingisa tunaonaka wa soda kwa mbaba na jikomporte kwa mbabi kuna pigiana juu ya desa mfra, ile njue inatuzuiaka kunani kuingia.
Serikali ya Kongo ikisema huu ndio muda bora kwa vijana kuonesha uzalendo wao na kupigania taifa lao, hasa kumaliza uasi maeneo ya Ituri, Beni pamoja na maeneo mengine mashariki mwa Kongo. Usere Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Radio Muungano Oicha DRC, Radio Progress Bunia DRC pamoja na RTGL Butembo DRC. Mwenzangu Idli Gongo anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Mkuu wa shirika la afya duniani WHO Jumatano alitoa tuzo kwa marehemu Henrietta Lacks, mwanamke wa Kimarekani ambaye seli zake za kansa zilichukuliwa bila ya idhini yake katika miaka 1950 na kufanikisha matokeo mazuri ya utafiti ikiwemo virusi vya corona. Kutambuliwa huko na mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kumekuja ikiwa ni zaidi ya miaka 10 baada ya kuchapishwa kitabu mashuhuri kinachoelezea ubaguzi wa afya kwa Wamarekani weusi, ambao ulikuwa ugunduzi uliofanikisha kwa seli za mwanamama Lacks na mapambano ya kisheria juu ya matumizi hayo bila idhini yake. Mwanamke huyo alifariki dunia na saratani Oktoba mosi mwaka 1951 akiwa na umri wake wa kufungua ubalozi mdogo mjini Jerusalem, wakati huu ambapo Washington inarejesha uhusiano na Wapalestina na kuahidi kutafuta utatuzi wa uwepo wa mataifa mawili. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken amesema katika mkutano na wanahabari Jumatano kwamba Marekani itaendelea na mchakato wa kufungua ubalozi mdogo wa Marekani ikiwa ni sehemu ya kuimarisha ushirikiano na Wapalestina. Marekani inaunga mkono juhudi za kufanikisha amani ya kudumu ya Mashariki ya Kati, ambapo Waziri Blinken aliongeza kusema kwamba Marekani itaendelea kuheshimu na kuboresha nyanja zote za ushirikiano wa Marekani na Israel. Kauli hiyo imetolewa kufuatia mkutano wake na mmoja wa mawaziri wakuu wanaobadilishana wa Israel na waziri wa mambo ya nje wa taifa hilo Yair Lapid na waziri wa mambo ya nje wa Falme za Kiarabu Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan. Makundi ya kutetea haki za watumia bidhaa nchini Malawi yameomba serikali kuchukua hatua dhidi ya ongezeko kubwa la hivi karibuni la bei za mafuta, yakisema kwamba wananchi wa kawaida hawawezi kumudu. Harrison Kamau anaisoma ripoti ya Lame Kimasina kutoka mji mkuu wa Malawi, Blantyre.
Mapema wiki hii, Rais Lazarus Chakwera ameelezea wasiwasi wake kutokana na nyongeza ya 22% kwenye bei za mafuta, lakini akasema kwamba zimesababishwa na kupanda kwa bei za kimataifa. Sylvester Namiwa, ambaye ni mkurugenzi wa kituo cha demokrasia na maendeleo ya kiuchumi, anasema kwamba nyongeza hizo zimekuja wakati usiofaa.
Fuel price hike is coming at a time when Malawians are already struggling to make ends meet due to punitive taxes, levies.
Ongezeko hiyo imekuja wakati watu Malawi wakiwa wanakabiliwa na hali ngumu ya kiuchumi kutokana na kodi na ushuru wa juu. Hilo limepelekea kupanda kwa bei za bidhaa muhimu kama mafuta ya kupikia, maji, uchukuzi na pia vocha za simu.
Namiwa anasema kwamba serikali ingechukua hatua zaidi badala ya kulaumu bei za kimataifa kwa nyongeza hiyo. Anasema kwamba maafisa husika wanahitajika kuondoa kodi za juu zinazosababisha bei hizo kupanda hata zaidi.
I'm saying every liter of fuel in Malawi has 8 levies in total on top of the tax. Now, it is high time that we should take away some of these.
Nasema kwamba kila lita moja ya mafuta nchini Malawi inatozwa kodi 6 tofauti. Huu ndio wakati wa kuondoa baadhi ya kodi hizo. Baadhi ya kodi ni za barabara, lakini ukizunguka nchi nzima hakuna barabara zinazojengwa kutokana na fedha hizo.
Idara ya kawi nchini humo kupitia taarifa mapema wiki hii imesema kwamba kupanda kwa bei ya mafuta kumetokana na kupanda kwa bei za kimataifa, yakiwa sawa na maelezo yaliyotolewa awali na rais. Idara hiyo pia imetoa sababu nyingine kwamba kupanda kwa bei hizo ni kutokana na kushuka kwa sarafu ya Malawi ya kwacha dhidi ya dola ya Kimarekani na pauni ya Uingereza. Gospel Kazako, ambaye ni msemaji wa serikali ya Malawi, amesema kwamba serikali inafanya juhudi za kuimarisha dhamani ya kwacha. Anasema kwa sasa wanajitahidi kuongeza uuzaji wa bidhaa kwenye mataifa ya kigeni ili kuongeza fedha za kigeni nchini pamoja na kuzuia kushuka kwa dhamani ya kwacha. Kufikia sasa hakuna maandamano yoyote yaliyofanyika kulalamikia kupanda kwa bei za mafuta, lakini mwanaharakati wa haki za binadamu Namiwa anasema kwamba shirika lake huenda likachukua hatua iwapo serikali haitabadili hali, ingawa hakueleza ni hatua zipi wanakusudia kuchukua.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Shirika la chakula duniani WFP linasema kwamba zaidi ya watu milioni moja nchini Madagascar wanakabiliwa na hali mbaya ya ukame ambao umekuwepo kwa miaka minne kufikia sasa, ikitajwa kuwa mbaya zaidi katika kipindi cha miaka 40. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Maji yamekuwa kitu chenye thamani kubwa kusini mwa Madagascar, ambapo mvua haijanyesha kwa miaka kadhaa sasa. Depends Otobo, ambaye ni mkulima, alipoteza mimea yake pamoja na mifugo kutokana na kiangazi kibaya zaidi ndani ya miongo minne.
Hatuna maji ya kunywa tena na wala hatuwezi kumudu bei ya maji. Tulilazimika kuuza mifugo yetu ili tuweze kununua chakula pamoja na mahitaji mengine muhimu. Tunahofia maisha yetu. Kama sio misaada kutoka kwa serikali, tungekuwa tumeangamia tayari.
Maelfu ya watu nchini humo wamehama kutoka maeneo yanayoshuhudia kiangazi wakati wakitafuta chakula, huku shirika la WFP likionya kwamba hali inaendelea kudorora. Ikiwa kama njia moja ya kujikimu, serikali imebuni vituo ambapo akina mama wanafunzwa namna ya kutayarisha mihogo ili wawalishe wanao. Rais wa Madagascar Andry Rajoelina anasema kwamba serikali yake inajitahidi kukabiliana na hali iliyoko.
Mais aussi tout ce qui est distribution de des repas chauds.
Tunatoa chakula cha moto na maji kila siku. tumeweza kufikisha watu takribani 40,000 hadi 100,000 walau lita moja ya maji kila siku.
Mradi wa serikali kwa jina Green Title uliozinduliwa mapema mwaka huu unatoa mbegu, ardhi na mifugo kwa wakulima kama Ontobo. Programu hii pia inatoa mafunzo kwa wakulima kuhusu kilimo cha kisasa kinachoweza kustahimili kiangazi. Hayo ni mafunzo muhimu kwa wakulima wa kisiwa hicho ambacho hushuhudia viangazi vya mara kwa mara. Charles Moliko ni mratibu wa shirika la chakula ulimwenguni nchini Madagascar.
Vu la disponibilité ou non de l'eau. Vu
tunatoa mafunzo mapya ya kilimo kwa kuzingatia uhaba wa maji ili tuweze kupata mazao licha ya mazingira yaliyopo, hicho kinaitwa kilimo cha kisasa.
Jopo la kimataifa kuhusiana na mabadiliko ya hali ya hewa linasema kwamba viwango vya joto kusini mwa Madagascar vinapanda maradufu kulinganishwa na maeneo mengine ulimwenguni. Kwa wakulima kama Ontobo, vita dhidi ya kiangazi vingali mbali kushindwa. Basi kabla ya kutamatisha matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, huu hapa muktasari wa habari.
Makundi ya haki za binadamu yalishutumu hospitali za serikali kwa manyanyaso na kulazimisha wajawazito kulipia huduma za uzazi ambapo zinapaswa kuwa bure. Kundi la asasi za kiraia 40 zilizojiunga nchini ya mwamvuli wa umoja wa uangalizi wa wanawake wiki hii limesema kwamba limepokea ripoti 16 za manyanyaso na usumbufu kutoka hospitali za umma ambazo zinapaswa kuwa bure ndani na nje ya mji mkuu wa Maputo toka kuanza kwa mwaka wa 2021 nchini Msumbiji. Wanaoshukiwa kuwa wanamgambo wenye msimamo mkali wamewaua wanakijiji 10 katika shambulizi la msikitini mapema wiki hii magharibi mwa Niger katika eneo la Tilaberi, kwa mujibu wa taarifa za wakazi wa eneo hilo za Jumatano. Shambulizi la Jumatatu lilifanyika katika kijiji cha Abankor katika eneo la mpaka unaokutanisha mataifa matatu ya Niger, Mali na Burkina Faso. Afisa wa mji wa Banibangu ameliambia shirika la habari la AFP kwamba washambuliaji hao waliwasili wakiwa katika pikipiki wakati wa sala za jioni, na waliwaathirika walikuwa ndani ya msikiti ambapo pia waliuawa. Polisi wa Eswatini wamefyatulia risasi mtu mmoja katika ghasia na kundi la waendesha mabasi ya mjini walikuwa wakiandamana katika mabadiliko ya kisiasa katika taifa hilo dogo la kifalme la Eswatini siku ya Jumatano, ambapo mwanahabari wa AFP ameshuhudia. Hayo yalikuwa ni maandamano mapya kabisa katika taifa hilo ambalo lina utawala kamili wa kifalme, ambalo zamani lilifahamika kama Swaziland, na wanafunzi wamekuwa wakigomea masomo na kuandamana katika kipindi cha mwezi uliopita na kusababisha wanajeshi na polisi kupelekwa katika shule zao. Mahakama ya Algiers nchini Algeria Jumatano imefuta kundi ya la kiraia la Youth Action Rally RAJ ambalo limekuwa ni sehemu muhimu ya maandamano ya kudai demokrasia, kwa mujibu wa kundi la haki za binadamu. Hatua hiyo imefanyika baada ya serikali kulishutumu kundi la RAJ kushiriki katika ghasia za kinyume na sheria za makundi hayo na kujichanganya na malengo yaliyo katika katiba yake. Na mkuu wa shirika la afya duniani WHO Jumatano alitoa tuzo kwa marehemu Henrietta Lacks, mwanamke wa Kimarekani ambaye seli zake za kansa zilichukuliwa bila ya idhini yake katika miaka 1950 na kufanikisha matokeo mazuri ya utafiti ikiwemo za virusi vya corona. Kutambuliwa huko na mkuu wa WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus kumekuja ikiwa ni zaidi ya miaka 10 baada ya kuchapishwa kitabu mashuhuri kinachoelezea ubaguzi wa afya kwa Wamarekani weusi, ambapo ulikuwa ni ugunduzi uliofanikisha kutokana na steli za mwanamama huyo Lux na mapambano ya kisheria juu ya matumizi hayo bila ya idhini yake.
Hapo ndipo tunatamatisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express hapo saa 10:30 jioni majira ya Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi ya DJ Riami, producer Jumbe Hamza, mimi jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana naye Idi Ligongo, kwa pamoja tukikutakia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani itachangia karibu dola milioni 180 kama msaada wa ziada kwa mzozo wa kibinadamu unaowakabili wa Rohingya ndani na nje ya Burma, na pia kwa wakimbizi wa Rohingya na jamii zilizoathiriwa katika nchi jirani ya Bangladesh. Mwishoni mwa Septemba mwaka jana, balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield alitoa tangazo hilo, na hiyo ikaifanya jumla ya mchango wa Marekani kwa mgogoro wa kibinadamu wa Rohingya kuwa zaidi ya dola bilioni 1.5 tangu mwezi Agosti mwaka 2017, wakati zaidi ya Rohingya 740,000 walilazimishwa kukimbilia usalama katika eneo la soko liitwalo Cox Bazar nchini Bangladesh kutokana na mauaji ya kimbari na unyama mwingine mbaya na dhuluma katika jimbo la Rakhine la Burma. Msaada huu utaokoa maisha, alisema balozi Thomas Greenfield, utaleta ulinzi, makao, chakula, maji safi na salama ya kunywa, huduma za afya na msaada wa kisaikolojia, utasaidia katika maandalizi ya majanga na misaada ya COVID-19 kwa Warohingya, na utaimarisha upatikanaji wa elimu na mafunzo ya ustadi kwa Warohingya walio nchini Bangladesh. Balozi Thomas Greenfield alisifu serikali ya Bangladesh na watu wake, ambao walisema wamechukua jukumu kubwa katika kuwakaribisha wakimbizi. Msaada wa kibinadamu wa Marekani pia unawafikia zaidi ya watu 472,000 walioathiriwa kama wenyeji wa wakimbizi hao nchini Bangladesh. Katika taarifa kwa vyombo vya habari kuhusu ufadhili wa ziada wa Marekani, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Ned Price alisisitiza haja ya jumuiya ya kimataifa kuendelea kujitolea katika kushughulikia na kutatua mgogoro huo. Yeye pia aliwasifu watu na serikali ya Bangladesh kwa kusaidia wale ambao wanatafuta kimbilio katika nchi yao. Hata hivyo, aliongeza kwamba msaada zaidi unahitajika. Tunawahimiza wafadhili wengine kujitokeza sasa na fedha za ziada ili kuendeleza na kuongeza msaada wa mzozo kwa wakimbizi wa jimbo la Rakhine Rohingya. Price alisema kuwa wengi wa wale walioongoza mapinduzi ya kijeshi katika nchi ya Burma mnamo wa Februari mwaka huu ni watu wale wale ambao wanahusika na unyanyasaji dhidi ya Warohingya, na vile vile unyanyasaji na ukiukaji mwingine wa haki za binadamu dhidi ya washiriki wa vikundi vingine vya makabila na dini. Mamlaka ya kijeshi lazima isitishe hasi ya mara moja, iwaachilie wale wote waliokamatwa bila haki, irudishe Burma kwenye mkondo wa demokrasia na itekeleze makubaliano matano ya ASEAN, alisema. Tunatoa wito pia kwa serikali kuruhusu ufikiaji wa watu wanaohitaji misaada ya kibinadamu kwa haraka, pamoja na utoaji wa msaada muhimu wa COVID-19, alisema Price. Hiyo imekuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.